ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายความมั่นคงพลเรือนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนซาร่าซีวอลกล่าวว่าการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันควรเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์การต่อสู้กับแนวคิดก่อการร้ายและว่าปัญหาคอร์รัปชันได้บ่อนทำลายความพยายามกำจัดกลุ่มก่อการร้ายในทุกระดับการทุจริตคอร์รัปชันทำให้เกิดภัยคุกคามจากการก่อการร้ายใหม่ๆซึ่งมักมาในรูปแบบของความรุนแรงจากกลุ่มแนวคิดสุดโต่งเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐและภาคธุรกิจสามารถคาดหวังเงินสินบนแลกกับการไม่ต้องถูกลงโทษนั่นหมายความว่าความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนกับรัฐบาลได้ถูกทำลายและกลุ่มก่อการร้ายสามารถแทรกซึมเข้ามาได้ด้วยการเสนอข้อตกลงที่ดีกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีได้กล่าวไว้หลายครั้งว่าไม่มีอะไรที่บั่นทอนกำลังใจทำให้เสียขวัญและทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนได้มากเท่ากับความเชื่อที่ว่าระบอบนั้นเต็มไปด้วยความคดโกงตัวอย่างเช่นในช่วง15ปีที่ผ่านมาในแอฟกานิสถานกลุ่มทาลิบันสามารถสั่งสมจำนวนนักรบเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องด้วยการเผยแพร่แนวคิดเรื่องการคอร์รัปชันของรัฐบาลเช่นเดียวกับในแอฟริกาที่ผลการวิจัยของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐค้นพบว่าปัญหาคอร์รัปชันมีความเชื่อมโยงกับความรุนแรงทางการเมืองและความรุนแรงแบบสุดโต่งการทุจริตคอร์รัปชันนอกจากจะทำให้กลุ่มก่อการร้ายสามารถรักษาฐานอำนาจที่มีอยู่ไว้ได้แล้วยังทำให้เกิดการขยายพื้นที่ใหม่ๆเช่นรายได้จากการค้าขายน้ำมันเถื่อนช่วยให้กลุ่มรัฐอิสลามสามารถยึดครองเมืองโมซูเอาไว้ได้ในยุโรปตะวันออกกลุ่มก่อการร้ายใช้วิธีติดสินบนเจ้าหน้าที่ตามชายแดนเพื่อเข้าไปก่อการร้ายในยุโรปส่วนในแอฟริกาก็มีรายงานว่าทหารพากันขายอาวุธในตลาดมืดให้กับกลุ่มโบโกฮารามนอกจากนี้การคอร์รัปชันยังบั่นทอนความสามารถของรัฐบาลต่างๆในการต่อสู้กับการก่อการร้ายและปกป้องความมั่นคงเช่นเมื่อประธานาธิบดีไนจีเรียเข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วเขาพบว่ามีการคอร์รัปชันมากมายในกองทัพซึ่งทำให้ศักยภาพในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายโบโกฮารามลดลงด้วยเหตุผลต่างๆที่กล่าวมารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีจึงได้เรียกร้องให้มีการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันเป็นภารกิจอันดับแรกในด้านความมั่นคงแห่งชาติรองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซาร่าซีวอลกล่าวว่าที่ผ่านมาทั่วโลกต่างมองปัญหาคอร์รัปชันว่าเป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชนแต่ในความเป็นจริงการคอร์รัปชันนั้นมีอันตรายมากกว่านั้นจึงถึงเวลาแล้วที่เราต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากการคอร์รัปชันเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสน่าเชื่อถือและปลอดภัยจากการก่อการร้ายไปพร้อมๆกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับในสุดสัปดาห์กับ VOA โดยรายการสุดสัปดาห์กับ VOA สุดสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้มีผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันดำเนินรายการนำเสนอคุณผู้ฟังครับเช่นเคยนะครับหลังการเสนอข่าวในช่วงแรกแล้วรายงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเราวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการค้นพบร่องรอยหรือ DNA ของไข้ทรพิษหรือโรคฝีดาษในซากมัมมี่อายุเก่าประมาณ400ปีในช่วงของคุยกันบันเทิงวันนี้นอกจากการสรุป5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว Passenger หนังแนวการผจญภัยในอวกาศผสมกับเรื่อง Romance นะครับนำแสดงโดยเจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์กับคริสแพรตต์เขาว่าแม้รายได้ไม่เข้าเป้าแต่เป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามฟังกันในช่วงท้ายของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ครับวันเสาร์นี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คุณทรงพจน์มีแผนจะไปเข้าดาวหรือเข้าเดือนเข้าดวงอาทิตย์อะไรที่ไหนไหมกับเข้าไหมม
ีแผนอะไรเข้าดาคุล่าได้ไหมก็วันนี้ยังเป็นวันที่30ที่นี่แต่ว่าที่เมืองไทยก็31แล้วนะฮะก็เป็นวันสิ้นปีนะครับซึ่งอีกไม่กี่ชั่วโมงคนไทยก็คงจะได้เข้าดาวกันแต่ว่าปีนี้หลายเมืองนะฮะก็มีการเตรียมการรักษาความปลอดภัยกันอย่างเข้มงวดเดี๋ยวไปไล่ตามแต่ละเมืองเลยนะฮะที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมันก่อนสดๆร้อนๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งเกิดเหตุการณ์ที่รถบรรทุกพุ่งชนฝูงชนในตลาดคริสต์มาสนะฮะทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง12คนตอนนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนั้นอีกทางตำรวจเยอรมันก็มีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด นะครับโดยเฉพาะที่บริเวณประตูบราเดนเบิร์กซึ่งเป็นที่ฉลองเทศกาลปีใหม่ของทุกๆปีก็มีการนำเครื่องกีดขวางนะครับมาหรือสิ่งกีดขวางเนี่ยมากั้นตามถนนไว้แล้วนะครับส่วนที่กรุงปารีสก็มีการยกเลิกการจุดดอกไม้ไฟบริเวณหอไอเฟลเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับแต่จะย้ายไปจุดที่ถนนชองเอลิเซ่แทนเนื่องจากสามารถรักษาความปลอดภัยได้ง่ายกว่านะครับขยับไปที่กรุงลอนดอนก็มีการนำกำลังตำรวจไปประจำตามสถานีรถไฟใต้ดินต่างๆนะฮะที่พิเศษปีนี้ก็คือจะเป็นครั้งแรกที่ตำรวจอังกฤษเนี่ยนั่งรถไฟไปกับผู้โดยสารด้วยนะครับปกติเนี่ยจะไม่มีตำรวจขึ้นไปบนรถไฟจะประจำอยู่ตามสถานีต่างๆในช่วงวันปีใหม่แต่ปีนี้จะเป็นปีแรกที่ตำรวจซึ่งพกปืนเนี่ยนะฮะขึ้นไปบนรถไฟใต้ดินด้วยนะครับส่วนที่นครนิวยอร์กแน่นอนก็จะมีการฉลองเทศกาลปีใหม่หรือเคาท์ดาวน์กันที่ไทม์สแควร์นะฮะซึ่งปีนี้ก็ตำรวจนิวยอร์กใช้รถบรรทุกทรายเต็มคันนะครับไปจอดเรียงต่อๆกันรอบไทม์สแควร์เพราะว่าไม่ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รถบรรทุกที่จะเข้าพุ่งชนฝูงชนได้
เหมือนอย่างที่กรุงเบอร์ลิน
ใช่นะครับเพราะว่าไทม์สแควร์เนี่ยคนเป็นล้านที่จะไปอยู่ที่นั่น
ใช่
นะครับ
น้อย2ล้านเห็นว่า
ใช่
แล้วก็อันนี้ก็เข้าใจว่านอกจากจะป้องกันรถบรรทุกที่จะวิ่งตะลุยเข้าไปเหมือนอย่างที่เบอร์ลินหรือว่าที่ฝรั่งเศสแล้วก็ยังช่วยป้องกันเรื่องของรถคาร์บอมด้วย
ใช่ใช่ใช่แล้วก็ที่อีกที่หนึ่งนะฮะซึ่งจะมีการฉลองเป็นที่แรกเลยก็คือนครซิดนีย์บริเวณโรงละครโอเปร่านั่นก็มีงานนำรถบัสนะครับไปจอดกั้นตามจุดต่างๆก็เป็นการป้องกันไม่ให้มีรถบรรทุกที่จะพุ่งเข้าใส่เช่นกันครับ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องของมาตรการเตรียมการรักษาความปลอดภัยในเมืองต่างๆนะครับซึ่งเหตุการณ์ก็ถึงแม้จะไม่มีคำเตือนเป็นเฉพาะเจาะจงอย่างที่นิวยอร์กก็ไม่ได้มีคำเตือนเป็นเฉพาะเจาะจงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทางเจ้าที่ด้านความมั่นคงก็วางใจไม่ได
้
นะครับก็ต้องวางมาตรการต่างๆไว้ให้รัดกุมอย่างที่นิวยอร์กนี่ปีที่ผ่านๆมานี่ห้ามคนเนี่ยเอาร่มเข้าไปในบริเวณไทม์สแควร
์
ห้ามเอาถุงขนาดใหญ
่หรือว่าแบ็คแพ็คแพ็คนี้ก็จะต้องถูกตรวจค้น
ครับแล้วก็บรรดาถังขยะที่อยู่บริเวณนั้นถูกเก็บไป
ครับ
ไอ้แมนโฮลที่เขาเรียกว่าเป็นฝาที่บนถนนที่ว่าคนจะลอดลงไปได้ถูกปิดซีลหมดเนี่ยก็มีการรักษามีคือไทม์สแควร์นี่ก็เป็นที่ที่ผู้คนเนี่ยมักจะไปเคาท์ดาวน์กันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นทางการนครนิวยอร์กก็ไม่สามารถที่จะวางใจหรือว่าละหลวมได
้ครับ
นั่นก็เป็นเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยในเมืองต่างๆอีกด้านหนึ่ง1วันหลังจากที่เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโอบามา มีคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารให้ตอบโต้หรือว่าลงโทษรัสเซียจากการที่รัสเซียเนี่ยใช้วิธีเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ช่วงก่อนเลือกตั้งของสหรัฐและหน่วยข่าวกรองของสหรัฐก็มีการสรุปบอกว่ามีความพยายามที่จะให้มีอิทธิพลต่อผลของเลือกตั้งซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ไม่ยอมรับไม่เชื่อเนี่ยหนึ่งวันหลังจากที่มีคำประกาศออกไปโดยมาตรการลงโทษนี้ก็คือขับเจ้าหน้าที่การทูตของรัสเซียนะครับออกจากสหรัฐ35คนซึ่ง35คนเนี่ยทางรัฐบาลสหรัฐบอกว่ามีฐานะทางการทูตก็จริงแต่ว่าทำงานในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง
ครับ
นะฮะที่เรียกว่าเป็น operative หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านข่าวกรองแล้วก็ปิดสถานที่2แห่งของรัสเซีย1แห่งเนี่ยอยู่เป็นอาคารเข้าใจว่าเป็นอาคารสำหรับการพักผ่อนของเจ้าหน้าที่ทางการทูตที่ในแมริแลนด์ใกล้ๆกรุงวอชิงตันแล้วก็ที่ซานฟรานซิสโกเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกว่าอาคารเหล่านี้เนี่ยใช้สำหรับการรวบรวมข่าวกรองด้วยแล้วก็เห็นในข่าวก็บอกว่ามีมาตรการลงโทษหน่วยงานข่าวกรองของรัสเซียอีก2แห่ง
ครับ
ตอนนี้รัฐบาลสหรัฐบอกว่าอันนี้เป็นมาตรการเท่าที่เปิดเผย
ครับ
มาตรการที่ลับๆอย่างที่ไม่เปิดเผยยังมีอีกแต่เปิดเผยไม่ได้นะครับนั่นก็คือเป็นหมากของสหรัฐนะฮะไปแล้วเมื่อวานในวันศุกร์คือวันนี้ปรากฏว่าการตอบโต้ของรัสเซียเนี่ยซอฟต์หรืออ่อนกว่าที่คิดคือไม่มีการตอบโต้อย่างรุนแรงในลักษณะที่เขาเรียกว่าตาต่อตาหรือฟันต่อฟันจากประธานาธิบดีปูตินนะครับโดยทางรัสเซียเองเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้คิดว่าต้องการจะสร้างปัญหาให้กับนักการทูตอเมริกันในรัสเซียจะไม่มีการขับนักการทูตอเมริกันออกจากประเทศนะครับอันนี้เป็นแถลงการที่ประธานาธิบดีปูตินเนี่ยเผยแพร่ออกมาผ่านทางทำเนียบเครมลินซึ่งพอมีท่าทีอย่างนี้ของประธานาธิบดีปูตินออกมาเนี่ยแม้โดนัลด์ทรัมป์นี่ตอบรับทวีตแม้ชมเชยทันทีเลยนะบอกทวีตชมเชยทันทีบอกว่าแม้ great move จริงๆเลยนะแม้เดินหมากเยี่ยมมากหรือว่าทำได้เยี่ยมมากทีเดียวแล้วแถมยังชมประธานาธิบดีรัสเซียด้วยนะบอกว่าทรัมป์บอกว่าแม้ผมรู้หมดเสมอว่าปูตินเนี่ยฉลาดมาก
นะนี่ก็เลยทำให้พาดหัวข่าวต่างๆวันนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์กับปูตินเนี่ยมีโรแมนซ์กันนะฮะ เป็นแบบเหมือนแบบโรแมนซ์ระหว่างบราเดอร์อะไรอย่างเง
ี้
ยอ๋อ
นี่เป็นศัพท์ใหม่นะโรแมนซ์ครับก็นั่นนะครับก็จะเป็นท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ตลอดเวลาตลอดมาที่ค่อนข้างจะเอียงหรือว่าค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรเฟเวอร์ทางปูตินนะครับอย่างไรก็ตามท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยค่อนข้างจะรัดกุมมากกว่านี้เพราะว่าก็บอกเพียงว่าได้เห็นคำแถลงของประธานาธิบดีปูตินแล้วก็ไม่มีอะไรจะเสริมเพิ่มเติ
ม
นะครับแต่ว่าปูตินก็ยังมีหมากนะยังเชิญเยาวชนนักศึกษาหรือเยาวชนของอเมริกาให้ไปเยือนมอสโกด้วย
อ
ันนี้ก็อย่างว่านะครับก็เป็นเรื่องของหมากการทูตแต่ว่าแน่นอนไอ้ส่วนที่อยู่ใต้น้ำหรือในส่วนของการดำเนินการทางลับเนี่ย
เราก็ไม่รู้
นะครับแล้วรายงานข่าวกรองของสหรัฐก็บอกว่ารัสเซียเนี่ยยังคงมีการแฮกเจาะล้วงข้อมูลเนี่ยดำเนินต่อไปไม่ใช่ว่าหยุดลงหลังการเลือกตั้งและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงก็เตือนว่ารัสเซียเนี่ยถนัดทำเรื่องนี้อยู่แล้วก็ตอนนี้ประเทศที่กำลังจะมีการเลือกตั้งในยุโรปฝรั่งเศสเยอรมันนะครับเนี่ยจะตกเป็นเป้าเพราะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยมีความหมายความสำคัญรัฐบาลของใครหรือผู้นำของใครเข้ามาเนี่ยมันจะมีบทบาทต่อรัสเซียเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าสงครามไซเบอร์เนี่ยเป็นสงครามในแนวรบใหม
่เป็นสงครามแห่งที่เราจะเจอกันข่าวได้ยินเรื่องนี้กันบ่อยขึ้น
ในอนาคตซึ่งเรามองไม่เห็นไม่เหมือนสงครามไม่เหมือนสงครามอย่างในซีเรียหรืออย่างในโมโซนะครับพูดถึงซีเรียก็ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันศุกร์นะครับที่ข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศเนี่ยเริ่มมีผลใช้บังคับจนถึงวันนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะสามารถยืนอยู่ได้นะครับในข้อตกลงหยุดยิงซึ่งเจรจากัน3ฝ่ายตุรกีรัสเซียกับซีเรียข้อตกลงหยุดยิงก่อนๆนี้เนี่ยที่ทำกันระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยไม่ได้ผลล้มเหลวแต่ว่าก็หวังว่าตอนนี้ข้อตกลงหยุดยิงที่เจรจากัน3ฝ่ายตุรกีรัสเซียซีเรียเนี่ยจะได้ผลซึ่งจะได้ผลจริงก็จะนำไปสู่การเจรจาข้อตกลงหยุดยิงอย่างเป็นทางการนะครับถึงแม้ว่าจะมีรายงานการสู้รบหรือว่าต่อสู้กันประปรายก็ตามคำถามสำคัญก็คือว่าข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยทุกฝ่ายจะยอมรับไหมเพราะว่ากลุ่มที่สู้รบกันในซีเรียเนี่ยมีเยอะเหลือเกินมีทั้งกลุ่มต่อต้านรัฐบาลหลักกลุ่มไอซิสกลุ่มฝ่ายของรัฐบาลแต่ว่ารายงานก็บอกว่ากลุ่มต่อต้านรัฐบาลกลุ่มหลักเนี่ยยอมรับข้อตกลงนี้นะครับแต่ว่ากลุ่มที่เป็นนักรบติดอาวุธมุสลิมหัวรุนแรงเนี่ยไม่ได้แสดงท่าทีว่ายอมรับหรือไม่ยอมรับอีกด้านหนึ่งโมซู เราได้ยินข่าวเรื่องของโมซูกันมาหลายในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ชื่อนี้ก็เงียบหายไปในช่วง2สัปดาห์ยังไม่สำเร็จกองทัพของอิรักเนี่ยยังเข้าไปยึดเมืองโมซูซึ่งกลุ่ม IS ยึดเอาไว้ได้ยึดครองไว้ได้ตั้งแต่ปี2557เนี่ยไม่สำเร็จแล้วในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะซาลงเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็การต่อต้านอย่างเหนียวแน่นของนักรบกลุ่มไอซิสรายงานบอกว่าเมื่อวันอังคารเริ่มมีการกลับไปโจมตีอีกละทางอากาศแล้วก็มีการระเบิดรถยนต์ซึ่งเป็นเทคนิคการต่อต้านของนักรบกลุ่มไอซิสในเมืองโมซูเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีคำตอบท้ายสุดสำหรับปฏิบัติการยึดโมซู
ค
ืนมาจากกลุ่มไอเอส
ครับผมตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยต้องมีบัญชี Facebook คุณจำเริญก็มีผมก็มีทุกคนมีแม้แต่ซานตาคลอสก็เป
็
นอีกคนมีบัญชี Facebook ด้วยแต่ว่าบัญชี Facebook ของซานตาคลอสเนี่ยนะฮะถูกปิดไปในช่วงคริสต์มาสและเพิ่งกลับมาใช้งานได้ใหม่ในวันนี้ที่บอกว่าเป็นบัญชี Facebook ของซานตาคลอสเนี่ยจริงๆเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เขาชื่อว่าซานตานามสกุลคลอสและที่สำคัญเขาอาศัยอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่านอตโพลอยู่ในรัฐอลาสก้านะครับผมก็เพิ่งรู้ว่ามีเมืองชื่อนี้คือที่ถูกปิดเนี่ยนะฮะเพราะว่าทาง Facebook เขาให้เหตุผลว่าเป็นบัญชีซึ่งไม่สามารถระบุตัวตนได้คิดว่าเป็นการนำชื่อเนี่ยเอามาตั้งเป็นบัญชีในลักษณะของแบบเหมือนกับแบบเป็นตัวปลอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาหลอกคนให้ไปกดไลค์เพราะว่ามีคนที่ติดตามเขาหรือกดไลค์เนี่ยถึง 300,000 คนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าบัญชีเนี้ยเปิดมาถึง8ปีแล้วแต่เพิ่งจะถูกปิดปีนี้นะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่ Facebook เนี่ยค่อนข้างที่จะมีการคุมเข้มเรื่องของบัญชีปลอมข่าวปลอมต่างๆก็เลยถูกปิดไปนะครับแต่ว่าคุณซานตาคลอสเนี่ยเขาก็พยายามที่จะพิสูจน์ว่าตัวของเขามีอยู่จริงๆถูกต้องตามกฎหมายนี่คือชื่อที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยการส่งเอกสารต่างๆไปให้กับทาง Facebook แต่ปรากฏว่า Facebook เนี่ยไม่ยอมรับนะครับแล้วก็ปฏิเสธว่าเขาเนี่ยไม่มีตัวตนจริงๆแล้วก็ Facebook ไม่เชื่อด้วยว่ามีเมืองที่ชื่อว่านอร์ทโพล
แต่มีเมืองชื่อซานตาคลอสนะเราทำรายงานไปเมื่อไม่กี่วันมานี
้ก็เลยสุดท้ายต้องให้มีคนช่วยยืนยันเขาบอกมีเพื่อนพวกแล้วก็พวกเพื่อนบ้านนะฮะแล้วก็คนที่มาเข้ามากดไลค์เขาเนี่ยไปช่วยยืนยันกับ Facebook ว่าเขามีตัวตนจริง
ๆครับ
สุดท้ายก็เลยได้บัญชีกลับคืนมานะครับสำหรับซานตาคลอส
พูดเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวต้องไปเช็คบัญชีของคุณนะว่าตกลง อยู่ๆแล้วคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กจะมาขอปิดหรือว่าขออะไรให้ยืนยันตัวตน
เพราะว่าบัญชีคุณจำเริญอาจจะมีคนเอาไปปลอมเยอะนะ
ไม่เป็นไรผมไม่ใช่เซเลบอะไรครับครับก็นั่นก็เป็นข่าวที่เรียกว่าเบาๆส่งท้ายในช่วงของข่าววันนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA สักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังรายงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับมาฟังเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์กันบ้างทีมนักวิทยาศาสตร์ค้นพบหลักฐานทางพันธุกรรมของเชื้อฝีดาษหรือ smallpox ที่เราบางครั้งก็เรียกว่าไข้ทรพิษในซากมัมมี่อายุ400กว่าปีนะครับเรื่องนี้มีความหมายในยะอย่างไรคุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาเดียนและชาวออสเตรเลียนได้เก็บตัวอย่าง DNA จากเชื้อฝีดาษที่ได้จากตัวอย่างผิวหนังของซากมัมมี่เด็กที่เหลือแค่ส่วนล่างของร่างกายซึ่งค้นพบในห้องลับใต้ดินที่โบสถ์แห่งหนึ่งในประเทศลิทัวเนียค่ะซากมัมมี่เด็กดังกล่าวนะคะเป็นหนึ่งในมัมมี่หลายตัวที่พบในห้องลับใต้ดินของโบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่400ปีแห่งนี้ค่ะและถือเป็นหลักฐานชิ้นแรกที่เก่าแก่ที่ยืนยันการติดเชื้อฝีดาษในมนุษย์ค่ะก่อนการค้นพบครั้งนี้นะคะเชื่อกันมาตลอดว่าฟาโรห์รามเซสที่5แห่งอียิปต์โบราณติดเชื้อฝีดาษค่ะเพราะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพบร่องรอยของฝีดาษบนซากมัมมี่แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะเก็บตัวอย่าง DNA จากซากมัมมี่ที่มีอายุ 4-5,000 ปีเพื่อยืนยันเรื่องนี้ค่ะซากมัมมี่เด็กที่ติดเชื้อฝีดาษดังกล่าวนะคะไม่มีร่องรอยของแผลเป็นจากโรคนี้ค่ะซึ่งสร้างความแปลกใจให้แก่เฮนริกฟอยนาผู้อำนวยการศูนย์ DNA โบราณแห่งมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ในออนตาริโอ
We were using these mummies as a good test to lookingback in time for the potential of sort of deep time travel with viruses
เขากล่าวว่ามัมมี่เหล่านี้ช่วยให้ทีมงานสามารถศึกษาย้อนกลับไปในอดีตถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดต่างๆและได้ค้นหาหลักฐานการติดเชื้อไวรัสมากมายหลายชนิดจนในที่สุดได้ค้นพบมัมมี่เด็กที่ติดเชื้อฝีดาษด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างแพร่หลายช่วยกำจัดเชื้อฝีดาษหรือเชื้อไวรัสวาริโอลาให้หมดไปจากโลกในปีค.ศ.1977อย่างไรก็ดีนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมนี้ได้ประกอบ DNA ฝีดาษที่ได้จากมัมมี่เด็กขึ้นมาใหม่และนำไปเปรียบเทียบกับ DNA ที่มีอายุย้อนไปถึงกลางทศวรรษที่1900กับตัวอย่าง DNA ของเชื้อโรคก่อนหน้าที่ฝีดาษจะถูกกำจัดไปจากโลกในปีค.ศ.1977ค่ะและทีมงานสรุปว่าตัวอย่างของ DNA ทั้งหมดมีบรรพบุรุษของเชื้อไวรัสเดียวกันซึ่งกำเนิดขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1588ถึง1645นอกเหนือจากการช่วยระบุประวัติของเชื้อฝีดาษแล้วนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าผลการค้นพบของทีมงานครั้งนี้ยังช่วยระบุช่วงเวลาที่เชื้อฝีดาษเริ่มวิวัฒนาการค่ะทีมนักวิจัยคิดว่าเชื้อฝีดาษเริ่มแยกออกเป็น2สายพันธุ์จากบรรพบุรุษเดียวกันในช่วงที่มีการคิดค้นวัคซีนป้องกันขึ้นมาใช้โดยนายเอ็ดเวิร์ดเจเนอร์ในราวปีค.ศ.1800ทีมนักวิทยาศาสตร์เชื่อนะคะว่าวัคซีนทำให้เชื้อฝีดาษเริ่มแยกกันออกเป็น2สายพันธุ์คือเชื้อไวรัสวาริโอลาเมเจอร์กับเชื้อไวรัสวาริโอลาไมเนอร์โดยสายพันธุ์หนึ่งมีความรุนแรงกว่าอีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะโพยนานักวิจัยกล่าวว่าช่วงเวลาที่เชื้อฝีดาษแยกออกเป็น2สายพันธุ์ตรงกับช่วงเวลาที่มนุษย์เริ่มออกเดินทางไปในต่างแดนค่ะมีการอพยพย้ายถิ่นและมีการล่าอาณานิคมซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่น่าจะมีส่วนช่วยให้เชื้อฝีดาษแพร่กระจายไปทั่วโลกแม้ว่าฝีดาษจะหมดไปจากโลกแล้วนะคะและไม่เป็นปัญหาสุขภาพอีกต่อไปคุณโพยนาคิดว่ามีความสำคัญที่ต้องศึกษาเพื่อระบุประวัติของโรคนี้เพื่อศึกษาการวิวัฒนาการและความก้าวหน้าของเชื้อโรคซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จะมีความสำคัญในการบำบัดและกำจัดโรคอื่นๆให้หมดไปจากโลกค่ะ
I don't think that these sorts of studies are simply navel gazing exercises. I think they can shed important light on the evolutionary tempoand mode of these infectious agents.
ผู้อำนวยการศูนย์ DNA โบราณมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ในแคนาดากล่าวนะคะว่าการวิจัยนี้ไม่ได้ไร้ประโยชน์อย่างที่หลายคนอาจจะมองเขาคิดว่าการวิจัยนี้ช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นถึงการวิวัฒนาการของเชื้อโรคติดต่อที่รุนแรงซึ่งเขาคิดว่ามีความสำคัญมากที่ต้องรู้และเข้าใจค่ะผลการศึกษานี้ชี้นะคะว่าเชื้อฝีดาษในมัมมี่มีความใกล้เคียงกับเชื้อฝีดาษที่พบในอูฐและหนูเจอร์บิลอย่างมากค่ะแม้ว่าจะไม่สามารถระบุได้ว่าเชื้อฝีดาษที่พบในคนมาจากเชื้อฝีดาษในสัตว์ชนิดใดก็ตามผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ที่วิจัยในเรื่องนี้ต้องขออนุญาตจากทางองค์การอนามัยโลกเสียก่อนที่จะทำการวิจัยเนื่องจากมีความกังวลว่าอาจจะทำให้เชื้อฝีดาษฟื้นคืนค่ะซึ่งคุณเฮนริกโพยนาหัวหน้าการวิจัยชี้ว่า DNA ของเชื้อฝีดาษที่สลายตัวแล้วจากมัมมี่เด็กไม่สามารถฟื้นคืนได้อย่างแน่นอนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปฟัง5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา The Voice of America Direct from Washington VOA เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการคุยหนังเรื่อง Passenger นะครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเร็วๆอันดับ5 Assassin's Creedอันดับ4 Why Him อันดับ3 Passenger นะครับที่เราจะพูดถึงกันในช่วงต่อไปอันดับ2 Animation แนวเสียงเพลง Sing อันดับ1ยังคงเป็น Rogue One A Star Wars Story อยู่สักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวของ Passengers ครับPassengers นะครับหนังจะเรียกว่าเป็นอะไร Space Romance บวกกับการผจญภัยในอวกาศสำหรับโลกยุคอวกาศแนวคิดใหม่คอนเซปต์ใหม่เข้ามาสัปดาห์แรกได้ดารานำแรงอย่างเจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์แล้วก็คริสแพทซึ่งเป็นดาราหนุ่มวัยกำลังพุ่งแรง
ที่กำลังแรงแล้วก็มีหนังหลายเรื่องในช่วงที่ผ่านมาทั้ง Jurassic World แล้วก็กำลังจะมีGuardians of the Galaxy
ซ
ึ่
งจะเป็นซีรีส์ต่อไป
โอ้นี่ตอนนี้กำลัง
แรง
ร้อนแรงมากนะฮะแล้วก็เจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์ก็แน่นอนอยู่แล้วในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยดาราหญิงคนไหนก็กินเจเนฟเฟอร์ไม่ลงนะครับเรียกว่าจับดาราที่เป็นแม่เหล็กทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมาเจอกันนะครับทุนสร้าง100ล้านดอลลาร์แต่ว่าทุนสร้างในส่วนนี้เนี่ยกลายเป็น ค่าตัวของพระเอกนางเอกไปแล้ว$32 ล้านโดยเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ได้ไปเยอะกว่านะครับ20 ล้านส่วนคริสแพทได้ไป12 ล้านซึ่งน้อยกว่าเกือบครึ่ง
ซึ่งจริงๆในเรื่องนี้เนี่ยคริสแพทเนี่ยบทบาทนำกว่านะ
แต่ว่าชื่อเสียงที่ผ่านมา
แน่นอน
เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์
ก็อันนี้อย่างที่ว่าแน่นอนเพราะว่าค่าตัวเนี่ยมันก็ตามชื่อเสียงนะ
ใช่แต่ถือว่าเป็นดาราหญิงคนแรกนะที่ค่าตัวถึง$20 ล้านต่อเรื่องเนี่ย
ครับ
ถือว่าสูงมากนะครับอ่ะคราวนี้ไปพูดกันถึงเรื่องราวคุณจำเริญเกริ่นมาแล้วบอกว่ามีทั้งโรแมนซ์ผสมแอดเวนเจอร์นะครับผจญภัยแนวโรแมนติกเป็นยังไงครับ
ครับเป็นเรื่องแนวคิดในอนาคตอีกไม่รู้นานเท่าไหร่ก็แล้วแต่โลกของเราเนี่ยมีอนานิคมนะครับแต่อนานิคมเนี่ยอยู่ห่างจากโลกเราเนี่ย120 ปีการเดินทางของมนุษย์ที่จะไปที่อนานิคมแล้วก็มีบริษัทซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของอนานิคมเนี่ยก็คนที่จะเป็นผู้โดยสารจะไปอนานิคมอยากจะไปตั้งรกรากใหม่หรือจะไปเที่ยวเนี่ยก็ไปได้แต่120ปีเนี่ยทำยังไงเพราะมันเกินช่วงอายุขัยของคนก็ต้องไฮเบอร์เนตหรือหมายถึงว่าจำศีลหลับนะครับแช่อยู่ในตู้
เหมือนเป็นตู้เย็นใช่ไหม
มันเป็นตู้เย็นแต่ว่าไม่ใช่เป็นตู้แช่แข็งแล
้
วก็ถูกฉีดยาอะไรให้หลับพอไปถึงเนี่ยระบบของยานอวกาศเนี่ยโอ้โหเรียกว่าชื่อยานอะวาลอนเนี่ยทันสมัยมากก็จะปลุกให้ตื่นเพื่อที่จะว่าร่างกายไม่เสื่อมสภาพไปถึงก็พร้อมที่จะไปจับจองอนานิคมใหม่ได
้คือดาวเนี่ยดวงดาวใหม่เนี่ยคือมีการค้นพบไว้แล้วม
ี
การไปตั้งอนานิคมไว้แล้ว
หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนรุ่นแรกๆเนี่ยที่จะไปตั้งรกรากซึ่งจะเป็นดาวเคราะห์ที่ดีกว่าโลก
ครับ
แต่ว่าเพราะมันเดินทางไกลต้องไป120 ปีคนเนี่ยก็ต้องหลับตาแล้วยานเนี่ยโอ้โหเป็นยานที่แบบใหญ่มีสร้างแรงโน้มถ่วงในตัวเองก็ว่ามีส่วนที่หมุนรอบตัวเองสร้างแรงโน้มถ่วงก็เหมือนกับเป็นโลกเราดีๆเนี่ยแหละ
คราวนี้เกิดอะไรขึ้น
ก็ยานเนี่ยออโต้ไพลอตแล้วเมื่อเกิดปัญหาอะไรสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ก็ระหว่างการเดินทางช่วงหนึ่งก็เกิดไปเจออะไรสักอย่างนึงขึ้นมาชนอุกกาบาตหรืออะไรเนี่ยก็ซ่อมแซมตัวเองแต่ว่าจุดหนึ่งเนี่ยซ่อมไม่ได้หรือพลาดไปก็เลยทำให้พระเอกของเราเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้โดยสารพระเอกของเราในบทเนี่ยเป็น mechanical engineer วิศวกรเครื่องกลซึ่งจะไปทำงานที่นั่นตื่นขึ้นมาถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาตัวเองเฮ้ยคนอื่นไม่ตื่นเลยตัวเองตื่นมาคนเดียวทำยังไงอะว้าเวใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเนี่ยประมาณปีหนึ่งก็มีหุ่นแอนดรอยตัวหนึ่งที่เป็นบาร์เทนเดอร์คอยเป็นเพื่อนช่วยอยู่ก็ปรากฏว่าเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ซึ่งเป็นนางเอกก็ถูกทำให้ตื่นขึ้นมาก็สองคนก็มีเรียกว่าอะไรอ่ะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันก็จนกระทั่งจะรู้สึกปิ๊งกันรู้สึกดีมาถึงจุดหนึ่งก็เป็นเรื่องของหนังแนวโรแมนส์เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ก็มารู้ความลับว่าทำไมตัวเองถึงตื่นขึ้นมาก็นะฮะก็กลายเป็นประเด็นกันขึ้นมาแต่ประเด็นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของว่าเพราะว่าบอกแล้วว่าหนังเนี่ยมันเป็นเรื่องของโรแมนส์ in spaceมันก็สามารถจะคลี่คลายไปได้แต่ผมคิดว่าคอนเซปต์หรือว่าข้อคิดของหนังเนี่ยมันสำคัญกว่าการเดินเรื่องเนี่ยผมว่าเขาก็ทำได้น่าสนใจมีเทคโนโลยีมีการสร้างฉากมีอะไรน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็คอนเซปต์ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
เห็นบอกว่ามีข้อคิดที่ดีด้วยสำหรับหนัง
มีข้อคิดที่ดีหลายเรื่องทีเดียวนะครับโอเคประเด็นของข้อคิดก็คือว่าคุณจะทำยังไงให้ปัจจุบันของคุณมีความหมายที่สุดโดยที่ไม่ไปคำนึงว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีแล้วก็เรื่องนี้เดินอยู่บนข้อคิดตรงที่ว่านี้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับโดยไม่ต้องไปกังวลในสิ่งที่อยู่ในอนาคตกังวลในสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ทำสิ่งที่คุณควบคุมได้ให้ดีที่สุดชีวิตจะมีความสุข
ครับผม
งั้นคำตอบจริงๆถ้าคุณผู้ฟังสนใจต้องไปดูเอาเองพาเซนเจอร
์ครับ
งั้นถ้าจะทำชีวิตให้มีความสุขวันนี้จะขอส่งท้ายด้วยเพลงโอกาสเข้ากับภาวะต้อนรับปีใหม่ในวันนี้วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีปีใหม่ครับ
สวัสดีครับ